Anda mendengarkan Radio SBS Program Bahasa Indonesia.
Pada akhir bulan Juni nanti, secara resmi Filipina akan mempunyai presiden dan wakil presiden yang baru. Rodrigo Duterte yang mendapatkan suara yang terbanyak itu, yang nantinya akan menjadi presiden. Dikenal sebagai orang yang memang tegas, namun juga kontroversial. Nah, untuk mengetahui siapa sosok Rodrigo Duterte, wali kota Davao yang kontroversial itu, dan apakah dampak pemilihannya sebagai presiden terhadap wilayah regional dan ASEAN, itulah hal yang akan saya ajukan kepada para tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Peter McCauley, fellow di Universitas Nasional Australia yang saat ini bertugas di Manila, dan juga Bapak Randi Wirasta Natiatama, dosen hubungan internasional UGM yang saat ini sedang merampungkan studi PhD-nya di Universitas Melbourne. Selamat siang, Dr. Peter McCauley.
Selamat siang, Ibu.
Dan juga selamat siang, Bapak Randi Wirasta Natiatama.
Selamat siang.
Mungkin saya ke Pak Peter dulu. Bapak, selama ini itu bagaimana atau apa yang terjadi di antara para warga di Manila terutamanya tentunya?
Rupanya Duterte ini, Pak Duterte ini, yang saya kira sudah cukup jelas dia menang, dia akan menjadi presiden Filipina pada akhir bulan depan. Rupanya dia di sini seperti orang Donald Trump di Amerika Serikat. Yaitu dia mengutamakan beberapa pesan yang cukup sederhana. Dia selalu pakai bahasa yang terang-terangan, yang cukup jelas itu, yang sederhana dan dapat dikatakan perakyatan, semacam rakyatan bahasa itu. Dan di samping itu, dia bicara tentang hal-hal yang cukup sederhana, yang rupanya mencerminkan kepentingan rakyat seperti law and order, yaitu keamanan dan ketertiban. Dan dia berjanji dia akan memberantas korupsi. Jadi ada beberapa pesan yang cukup sederhana.
Bapak, saya akan kembali ke masalah pemberantasan korupsi dan ketegasan Pak Duterte itu. Nah, saya akan beralih ke Pak Randi. Jadi Bapak, ya, ini rupanya ada kesamaan ya antara naiknya Pak Jokowi dengan Pak Duterte ini. Karena sama-sama
saya rasa, ya. Benar-benar, saya rasa akan ada kemiripan, walaupun kemudian kalau saya lihat lebih lanjut, statement awal dari Pak Duterte agak sedikit berbeda dengan Pak Jokowi, terutama untuk aspek ASEAN. Karena yang saya tahu, selepas Pak Duterte ini menang kemarin, tim panitia pemenangan beliau sudah menyatakan bahwa satu, Pak Duterte akan tetap mensupport kebijakan ekonomi sebelumnya, terutama dalam arah ASEAN, walaupun di sisi yang lain saya rasa ada juga statement yang menyatakan bahwa Pak Duterte akan memiliki pendekatannya sedikit berbeda terhadap Cina.
Berbicara tentang pendekatan terhadap Cina itu sendiri, itu memang secara sederhana, ini ada dua hal yang di satu pihak beliau mengatakan, iya saya akan bekerja sama dengan Cina. Tapi di satu pihak beliau mengatakan bahwa secara bersama-sama yaitu ASEAN, beliau akan mendukung itu tadi, yeah, dalam pendekatan dengan Cina. Namun beliau juga mengatakan bahwa kalau pendekatan multilateral itu tidak dapat dilakukan, beliau akan mengambil keputusan tersendiri. Nah, ini bagaimana menurut Pak Randi?
Oke, okay. Saya rasa mungkin agak sedikit juga kembali tadi ke statementnya Pak Peter ya. Kita harus tahu, paham juga mengapa kemudian Pak Duterte ini bisa menang di Filipina. Karena menurut saya dua hal. Satu, kejenuhan masyarakat Filipina terhadap elit politik mereka yang cenderung ada dinasti politik yang sangat berkuasa sangat lama. Di sisi yang lain lagi juga, masyarakat umum mulai frustasi terhadap implementasi kebijakan ekonomi. Karena Filipina, walaupun di era Aquino secara makro sangat bagus perkembangan ekonominya, cuman secara real di lapangan ada banyak keresahan di masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah. Nah, ini yang kemudian membuat Duterte memilih jargon-jargon untuk mengatakan saya akan memperdulikan kebijakan ekonomi yang menyasar langsung ke masyarakat level bawah, sehingga otomatis dia membutuhkan dana yang cukup besar. Agak mirip dengan Jokowi dalam titik tertentu, terutama misalkan sekarang Pak Duterte mengatakan saya akan mempedulikan investasi dalam infrastruktur, yang mana itulah dia membutuhkan Cina di titik ini.
Menarik sekali memang, tapi karena keterbatasan waktu jadi mungkin saya akan mempersingkat pembahasan kita. Pak Peter, jadi walaupun seperti apa yang dikatakan oleh Pak Randi tadi, kebijakan ekonomi itu akan menjadikan kebijakan utama ibaratnya, namun sampai dengan sekarang kan kita belum tahu pasti apa yang akan dilakukan dalam hal atau terkait dengan kebijakan ekonomi itu kan Bapak?
Ya betul Bu. Ini dari Duterte rupanya cuma janji-janji. Janji-janji tentang ini, janji-janji tentang itu. Dia tidak membicarakan costs, yaitu biaya kebijakannya. Dan yang sangat kurang jelas ialah bagaimana janji-janjinya akan dibiayai. Ini benar dalam bidang sosial, ini benar dalam bidang pendidikan, dalam bidang bantuan untuk rakyat kecil dan lain sebagainya. Seolah-olah tidak ada batas akan budgetnya, nota keuangan, sumber-sumber pembiayaan pemerintah. Jadi ini sampai sekarang cuma janji-janji saja, dan mulai dari permulaan bulan Juli saya kira dia akan menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu batas budget Filipina, dan saya kira jelas dia tidak bisa memenuhi janji-janjinya.
Nah, Bapak dari Organisasi Hak Asasi Manusia Filipina itu sudah mengatakan bahwa rencana Presiden untuk menyelesaikan masalah kriminal ataupun juga masalah pemakaian obat terlarang itu dengan katakanlah tembak di tempat apabila para kriminal itu atau orang yang melanggar itu melawan dalam penangkapan, ini apakah akan memberikan hasil yang bagus Bapak?
Wah, ini surprising sekali kan ini. Ini juga kurang jelas. Jelas saya kira ada beberapa pertimbangan yang mencemaskan. Misalnya menurut dia, ini cuma menurut dia, dia sudah pernah membunuh orang kriminal di Davao. Menurut dia, jadi menurut dia, dia sudah menjadi murderer menurut dia. Dan di samping itu, kalau kita melihat ke depan, dia sudah berjanji dia siap membunuh ratusan pelaku kriminal, bahkan barangkali ribuan aktor kriminal di Manila guna memberantas aktivitas dan gang kriminal di Manila. Nah, apakah ini akan terjadi atau tidak? Saya kira kita tidak tahu. Saya kira banyak orang di sini di Manila mengira ini cuma janji-janji kosong aja, dan dalam praktik dia tidak berani dan dia tidak akan membunuh orang seperti itu. Tapi jangan kita lupa dia sebagai calon presiden, rupanya yang pertama, rupanya dia pernah membunuh orang kriminal di Davao, dan di samping itu dia berjanji berkali-kali dia siap membunuh ratusan orang di Manila. Wah, ini mencemaskan saya kira.
Itulah sebabnya Duterte juga memberikan suatu pernyataan bahwa dirinya tidak akan segan-segan untuk menerapkan kembali hukuman mati itu. Nah, kembali ke ASEAN Pak Randi, bahwa ini pendekatan Pak Duterte yang dalam bahasa Inggrisnya brash, yaitu sangat terburu-buru dan memang belak-belakan, tapi seolah tanpa dipikirkan dulu itu, ini apakah akan berdampak di ASEAN itu sendiri?
Saya rasa lagi-lagi mungkin agak mirip dengan tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Peter ya, bahwa kemudian biasanya slogan atau jargon pada saat kampanye itu akan sangat sulit sekali untuk benar-benar bisa diimplementasikan ketika sudah benar-benar sudah di posisi sebagai presiden, karena lagi-lagi ada constraint, ada banyak hambatan begitu ya. Saya rasa itu yang akan kemudian setidaknya menghambat Presiden Duterte di satu sisi, tapi di sisi yang lain menurut saya juga menarik karena 2017 itu adalah tahun keketuaan Filipina. Jadi tahun depan
itu yang saya maksudkan.
Ketuaan Filipina, dan itu juga 50 tahun ASEAN. Saya rasa setidaknya kemungkinan besar yang saya masih bayangkan adalah Pak Duterte akan masih tetap meneruskan konsen besar Filipina, terutama untuk aspek jasa. Anda tahu migran, perlindungan buruh migran, perlindungan terhadap aspek jasa, services, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk karakter yang seperti itu akan sampai tetap ada di level internasional, saya agak sulit begitu.
Nah, ini menyangkut hubungan internasional itu. Secara ringkasnya, bahwa Pak Duterte telah mengatakan bahwa kepada Duta Besar Amerika dan Australia bahwa jangan campur tangan, ibaratnya kan begitu. Nah, Bapak, ini kemana ini arahnya nanti, Bapak, Pak Peter?
Nah, ini juga banyak hal yang kurang jelas, dan ini kurang jelas juga ya. Memang itu betul bahwa selama kampanye, mungkin kurang lebih satu bulan yang lalu, ada ketidaksetujuan atau semacam kesulitan antara Duterte dan Duta Besar dari Australia dan Amerika Serikat. Saya kira bahwa dalam praktek barangkali Duterte akan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Barangkali seperti itu. Sebab jelas dia sebagai presiden ada banyak tantangan lain yang jauh lebih penting daripada ketidaksetujuan dengan dua duta besar. Dan di samping itu, dia membutuhkan dukungan dari Amerika Serikat dan Australia. Jadi saya kira dalam praktek barangkali enggak apa-apa. Tapi pada waktu itu, empat minggu yang lalu, itu cukup serius. Jadi mudah-mudahan dia akan mengutamakan hal-hal yang lebih penting kalau lihat ke depan.
Nah Pak Randy, kalau dalam sistem di Filipina itu antara presiden dan wakil presiden kan dipilih secara terpisah. Jadi kemungkinannya wakil presidennya itu bisa saja nantinya dari pihak oposisi ataupun juga dari pihak yang sama dengan presiden. Nah ini tantangan apa yang dihadapi oleh sistem seperti ini, Bapak?
Setahu saya bahkan memang sekarang wakil presiden yang terpilih adalah dari partai yang berkuasa saat ini, dari partainya Aquino. Saya rasa memang tantangan terbesar dalam praktik politik yang seperti ini adalah koordinasi. Tapi di sisi yang lain, saya membayangkan juga mungkin ini juga akan membantu Duterte dalam hal ini untuk juga bisa mempelajari gitu ya. Karena lagi-lagi seorang presiden saya rasa tidak akan mungkin membayangkan kebijakan itu seakan-akan semua baru gitu. Dia juga harus tahu dan memahami bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan seperti apa. Dan penting saya rasa ketika ada wakil presiden dari partai sebelumnya mungkin bisa mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan baik begitu ya.
Dr. Peter McAuley dan juga Bapak Randy Wirasanadiatama, sayang sekali waktunya yang selalu sangat terbatas nih, jadi mungkin kita dapat lanjutkan pembahasan tentang pemilihan di Filipina itu di lain kesempatan. Selamat siang, Bapak-Bapak.
Selamat siang, Bu.
SBS Radio.